Žēlastība un miers lai jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk no tā visu valdītāja. Lai uzklausām šai dienai mums doto Dieva vārdu no apustuļa Marka evaņģēlī. 11. Nodaļas. Un kad tie tuvojās Jeruzālēmei nākdami uz Betfagu un Betāniju pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, noejiet uz miestu, kas jūsu priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ atradīsiet piesietu kumeļu, uz kā vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisījuši to atvediet, un ja kas jums ko sacīs, ko jūs darāt, tad atbildiet tam kungam to vajag, un tūdaļ tas to atsūtīs šurp. Un tie nogāja un atrada kumeļu ārā uz ielas pie durīm piesiet un to atraisīja. Un kādu no tiem, kas tur stāvēja, viņiem sacīja, ko jūs darāt, ka atraisāt kumeļu. Bet viņi tiem sacīja, ka Jēzus, kā Jēzus bija pavēlējis, un tie viņiem atļāva. Un viņi kumeļu atveda pie Jēzus, uzlika tam savus drēbes, un viņš sēdās tam virsū. Un daudz izklāja savus drēbes uz ceļu un citi kaisīja zarus, ko tie bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca uz Jāna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk uz Jāna augstībā. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un Dievs žēlīgais tēvs, mēs tevi lūdzam, sūti savu gaismu mūsu sirdīs, lai tā mūs piepilda ar tavu žēlastību. Ka mēs varam tajā dzīvot un pastāvēt, un nest augļus mūžīgai dzīvībai. To mēs lūdzam tava dēlu, mūsu kunga, Jēzus vārdā. Āmen. Adventas laikam ir tāda viena raksturīga iezīme, ko mēs varam pamanīt, ka tas ir laiks, kurā Mēs esam aicināti saskatīt kādu vienu tādu īpatnību. Proti, ka mēs iesākam ar tādu mazu gaismas daudzumu. Advent vienmēr iesākas ar tikai ar vienu sveci. Un tas vienmēr tā liek domāt par to, ka tas ir atkal kāds sākums. Tas ir kā tāds ceļš no tumsas pretī gaismai. Un advent arī, protams, liek mums ne tikai domāt par to lielo gaismu, kas iedegsies tad, kad šeit stāvēs Ziemassvētku, egli pilna ar svecītēm. Tā nav tikai tāda norāda, varbūt uz tādu tīru fizisku gaismu, kurai mēs varam tā iet pretī kādam gaišākam brīdim. Bet advent arī iesākas ar to, ka mēs it kā raudzīdamies tikai uz šo vienu sveci, uz to mazo gaismu, Ja mēs izslēgtu visus pārējos uguņus, tad nezvai viņa kaut ko maz spētu izgaismot šajā telpā. Tad tas ir līdzīgi, ka sacīt, ka mēs esam aicināti šajā advents laikā ieraudzīt, kāda ir varbūt arī tā tumsa, kas valda šajā pasaulē. Un šis ir laiks, kurā arī varbūt no tādas tumsas stāvokļa raugoties, mēs stāvam ar tādu kā cerību gaidot, vienu jaunu dienu, tādu kā jaunu rītu, kuram taču agri vai vēl ir jānāk. Un varbūt tas, šīs te pārdomas, jeb tas aicinājums, varbūt raudzīties tā kā no tumsas uz gaismu, tas nav īsti tāds mūsu laikam piemērots. Nu, kurš gan šodien tā pārāk vēlas iedziļināties kaut kādās tumšās lietās, domāt par kaut ko tumšu, tāpat jau mums pietrūkst gaismas un Galu galā, viss mums apkārt liecina par gluži pretējo. Jau tagad mēs tiekam aicināti gatavoties Ziemassvētkiem. Bija interesanti vērot, vakar iebraucot lielveikalā, es konstatēju, ka vakarā nebija vietas, pat kur stāvvietā automašīna nolika. Es braukāju kāds vairākas minūtes riņķī apkārt, lai atrastu beidzot kādu vietu. Un, protams, nebija nemazāks pārsteigums ieejot veikalā, kādas rindas bija pie kasas automātiem. Un patiešām cilvēku liela daļa gatavojās Ziemassvētkiem. Nu, kuram gan ir laiks tagad domāt par to, cik liela ir tumsa mums apkārt? Jo viss taču mums mudina domāt un iet pretī gaišajiem Ziemassvētkiem. Bet te būtu tieši šajā kaut kādā nespējā vai negribēšanā vai nevarēšanā pievērst uzmanību tai patiesēji dzīvei, kas mums ir līdzās tiem patiesējiem notikumiem, ka tas varbūt arī slēp kādu zinām problēmu. Jo lai arī cik būtu spoži šī manas pieminētā lielveikala gaisma un lai cik būtu it kā mēģināts jau krāšņi un skaisti mums norādīt uz gaidāmajiem Ziemassvētkiem, bet tomēr jāsaka, ka tas nenozīmē, ka tikpat daudz šī prieka un gaismas ir cilvēku sirdīs. Un tas vēl nenozīmē, ka visiem ir patiesas ilgas sagaidīt Jēzus ienākšanu viņu katru pasaulē. Un ne katram ir skaidrs priekšsats visbeidzot arī par šo Kristus jeb Jēzus dabu. Pasaules gaisma un ārējais spožums taču to nesniedz. Tas neapraksta šo notikumu jeb šo lietu patieso būtību. Vienai daļai cilvēku šī gaisma taču ir tikai kaut kas, uz ko paraudzīties no attāluma, jo tiem taču nav līdzekļu un iespēju, lai to baudītu, ja mēs domājam par to gaismu, kas atspīd šobrīd lielveikalu skatlogos. Tā taču ir tikai kādiem pieejam un kādiem uz to atliek noraudzīties tikai no malas. Ja mēs domājam par šo laiku, kurā atrodamies, par to, ka šī ekonomiskā krīze skar jau neskaitāmus cilvēkus. Ir jāsaka, ka kādiem šis laiks būs nesīs ekonomiskus un sadzīviskus, iespējams pat attiecību, zaudējumus un pārbaudījumus. Šādi cilvēki, kura dzīvē nav mazums tumsas, mums līdzās visbeidzot ir katru gadu. Un tas vienmēr ir tas jautājums, bet kas viņiem, kas šādiem cilvēkiem, būs tā Ziemassvētku gaisma. Un tieši tāpēc ir labi, ka advent laiks iesāks ar tums, kurā mēs visi esam aicināti nostāties it kā vienā līmenī. Nostāties pie tās vienas mazās gaismiņas un uzdot sev jautājumu, kāpēc tās patiesās gaismas ir tik maz mums līdzās. Pat tiem no mums, kur dzīve ir jau aptumsojuši varbūt kādas zaudējumi un bēdas, Pat arī mums šis laiks taču ir svētīgs, jo tā mēs varam apzināties to, ka mēs nostājamies līdzās daudziem citiem, kuri šobrīd varbūt ir kādu zaudējumu priekšā. Un arī tiem, kuriem varbūt šis advent laiks ir atnesis tikai vienīgi mieru un prieku, pārticību, nekādu zaudējumu, nekādu trūkumu, arī tie taču mēs esam aicināti šajā advents laikā paraudzīties uz to, cik patiesībā mums pietrūkst šīs Dieva gaismas. Un par to arī šodienas mūsu pirmais lasījums pravieša Jesejas grāmatā, kur pravietis raksta šos vārdus, a kautu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, ka kalni sakustētos tavu vaigu priekšā. A kautu pāršķeltu debesis. Tie taču ir bēdās nonākuši cilvēku vārdi. Pravietis izsaka savus tautas izmisušo un nospiesto cilvēku daļas to patieso balsi un saucienu. Tie cilvēki, kas ir izmēģinājuši visas iespējamās cilvēkiem pieejamās alternatīvas, visus veidus, kā varētu vēl kaut kā savā dzīvē ienest šo patieso gaismu, mieru un mīlestību, un tie ir palikuši pilnīgi zaudētāji, un tie tad nu bezspēcībā tveras pie Dieva un sauc a kautu pārplēstu debesis un nonāktu pie mums. Un tikai dažus pantus iepriekš mēs varam lasīt vēl kādus vārdus, ko pravietis raksta, raugies no debesīm lejup un skaties šurp no savas svētās godības mājokļa, kur ir tava sirds degsme un tavs varoņa spēks, tava sirds trauksme, un tava žēlastība. Ja vienkārši sakot, tie ir cilvēki, kas jautā Dievs, kur tu esi. Un Jeseja izsaka to cilvēku lūkšanu, kas iespējams kādu iemeslu dēļ neredz vai nedzird Dievu. cilvēki, kuriem Dievs ir apslēpts, kurš ir kaut kur tālu debesīs un nav cerība, ka viņš jau kad varētu viņiem pievērsties. Un jāsaka, ka tomēr, lai kā tas būtu, ir jāatzīst, ka mēs katrs kādā dzīves brīdī esam nonākuši kādā līdzīgā situācijā, kad šiet mūsu lūkšanas labākajā gadījumā ir vienīgi un tikai sarunas pašiem ar sevi. Vai tad tas nav bijis arī kādreiz arī jūsu jautājums, Dievs, kur tu esi? Esi man tagad klāt, palīdz man. Un vai nav bijis tā, ka tādā lūkšanā ir ieskanējies šis te varbūt šaubu moments par to, vai tiešām Dievs varētu būt tagad man tū klāt? Vai tiešām viņš spētu man palīdzēt? Bet tā patiesībā tieši arī ir adventa lūkšana, kas iesākas tumsā. Tā ir lūkšana, kurā var būt patiešām arī ieskanās kādas šaubas. Jo, ja mēs tā patiesi paraugamies un nopietni skatāmies to daudzo cilvēku dzīvē, kas mums ir apkārt un tajos notikumos, kas ir šobrīd pasaulē, varētu būt pilnīgs pamats šaubīties par to, vai kaut kas varētu vēl mainīties. Jo tā tumsa patiesi ir liela. Bet tieši tāpēc adventa laiks ir kā tāda laba iespēja uz visām lietām paraudzīties pavisam godīgi, bez nekādām ilūzijām, atzīt to, cik liela ir šī tums mums līdzās. Un tad mēs varam lūgt nāc kungs Jēzu. Bet vai tā gaisma, ko gaidām, patiešām ir tā, kas var atspīdēt tiem, kas ir tumsībā? Pie kā nāks un ko nesīs Jēzus, kura nākšana būs godībā un varenībā. Raugoties un skatoties pavisam vēl nedēļas nogalē kādu visai pazīstam ekranizējumu par grāmatu Harijs Poters un filozofu akmens, bija kāds ļoti interesants sižets šai filmā, kur tas ļaunais dēmons, jeb mēs teiktu velns, Voldemors Harijam saka šādas vārdus. Nav labā un ļaunā, ir tikai vara. Kaut kas šajos vārdos patieši un patiešām ir tāds pamatots un autori ir pamatot šos vārdus ielikusi šajā dialogā, kur šis ļaunais saka, ka nav ne laba, ne ļauna, ir tikai vara. Tas ir kaut kas, kas patiesi atspoguļo šajā pasaulē notiekošo. Jo patiesi mēs varētu jautāt, vai tā nav viena briesmīga tumsa, kas atņem cerību un apsedz patiesību, ja mēģina sacīt, ka nav ne laba, ne ļauna, bet ir tikai vara. Tā arī šodienas evaņģēlijas uzdod šo jautājumu. Tas taču ir patiesībā tāds apslēpts jautājums, bet kas tiek uzdots Jēzum, nācariet, kāda ir tava vara, kādā varā, un ar kādu autoritāti tu tagad ienāc Jeruzālimē. Ko nozīmē tie cilvēki, kas tevi sagaida, un ko nozīmē viņu rīcība, klājot tev drēbes uz ceļa un cērtot zarus un kaisot tos tavu ēzeļu priekšā? Un vai šodien jautājums par varu un ietekmi, proti par varēšanu, iespējām, nav nostājies labā un ļaunā atzīšanas vietā? Jo dažkārt tā vien liekas, ka nav nemaz tik svarīgi, vai ir kaut kas labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, taisnīgi vai nē. Tā vien šķiet, ka galvenā mēraukla ir varēšanā, iespējās un drosmē kaut ko uzrīkstēties. Taču tieši tur ir sākums tumsai, kas sēj izmisumu, naidu, sāncensību un neusticību. Jo taču cilvēki, kas paliek šādā tumsā dzīvojot, kuriem nav šī labā un ļaunā, bet ir tikai vienīgi kāda vara, kāda vēlme sasniegt savus mērķus un tiekties pēc kādiem pasaules piedāvājumiem. Tie taču ir cilvēki, kas pat pie labākās gribas nespēja redzēt neko citu, kā vien šādu apslēptu dievu tajā dienā, kad viņus piemeklē zaudējums. Vai gan ir tiem kāda cerība? Vai ir kas labs, kas varētu viņu dzīvē pieskarties? Jo nav taču nekā ne laba, ne slikta bijis, tikai vienīgi vara. Bet kam ir vara, vai tam ir kāda interese gar to, kurš ir nokļūts bēdās, zaudējumā? un sāpēs. Un ja nu arī ir tur vēl kāds priekšstats par kādu Dievu debesīs, tad jāsaka, ka tas laikam labākajā gadījumā varētu būt tūklāt tiem, kas ir spējuši pacelties augstāk par citiem, kurus neskar zaudējums un sāpes. Bet tas ir kāds pilnīgi atžgānis skatījums uz Dievu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, kā mēs to varam lasīt svētajos rakstos. Jo raksti saka, ka Kristus ir gaisma, kas atspīd tumsā. Gaisma, kas apgaismo tos, kas sēž tumsībā. Gaisma, pār kuru tumsai nav nekādas svaras. Jo kā Jānis raksta savā vēstulē, pie Dieva nav nekādas tumsības, pat ēnas nē. Patiesi mēs varam sacīt, ka visu taču šajā mūsu cilvēku dzīvē izšķir Dieva pazīšana. Kādu mēs viņu saskatām Jēzus personā? Un ja mēs padomājam par Jēzus dzimšanu, vai tad pasaules glābējam, kurš dzimst nabadzībā, nabadzīgā ģimenē, turklāt kūtī, vai šādam glābējam varētu būt kas kopīgs ar Dievu? Vai tāda varētu būt Dieva ienākšana šajā pasaulē, pilnīgā tumsībā, dzīves nabadzībā, atstātībā? Bet tā tas ir pavadījis Jēzu visu viņu dzīves laiku. Ja mēs varētu sacīt, vai Mesijam un apsolītajam glābējam patiesi ir jāiejā Jeruzālimē uz ēzeļu? Vai gan tam nevajadzētu būt kādam cēlākam dzīvniekam? Vai tur nevajadzētu kādu svinīgu pavadīšanu, kādu armiju, varbūt kādu orķestri, kādu slavas saucienus un plakātus? Bet nē, Jēzus ienāk tā, ka par viņa ienākšanu labākajiem ļaudīm ir jājautā, kas viņš tāds ir īsti, ko viņš te dara uz savu ēzeļu. Ja varbūt, ja mēs skatāmies kā citādi, tad, teiksim, Jēzus laika garīdzniecībai, jeb labākajiem cilvēkiem šita, ka jau Jēzus ir paša Dieva sūtīts, tad viņam vajadzētu pavadīt laiku tieši tajā labākajā cilvēka daļā. Bet tie vienmēr atkal un atkal Jēzu atrodas starp muitniekiem un grēciniekiem, starp tiem, kas ir slimi, atstumti un pamesti. Un visbeidzot, ja mēs raugamies uz Jēzus dzīves pēdējām dienām un notikumiem, tad jāsaka, vai tie arī nav pietiekami dīvaini priekš šīs pasaules, vai tiešām, krājoties pie krusta, tā būtu vieta, kur tagad Dievam vajadzētu būt vistuvāk klāt šajā pasaulē. Un tomēr taču mēs zinām, ka pie krusta karājas šīs pasaules glābējs, mūsu grēku dēļ. Un tā ir tā vieta, kur Dievs ir vistuvāk pienācis grēkā kritušajiem cilvēkam. Varbūt, ka tieši tāpēc, ka līdzīgi kā šī pasaule nespēja ieraudzīt un saprast Dievu patieso būtību un dabu, varbūt tieši iespējams arī kādreiz tas ir mūsu lielais šaubu jautājums un neizpratni, tāpēc, ka mēs raugamies pavisam citā virzienā, ka mēs raugamies uz Dievu kā kaut ko pilnīgi citu un īsti nespējam līdz galam saprast, kāda ir viņa nodoma un mērķi mūsu dzīvei. Bet Jēzu Kristu mums ir dota šī atbilde. Ja mēs raugamies viņā un pavisam uzmanīgi vērtējam viņa dzīvi, ir jāatzīst, ka tur patiesi Dievs ir klātesošs. Un nevis kaut kādā pārdabiskā varenībā, kas sniedzās pāri cilvēkiem, nevis kaut kā stāvot pāri katra cilvēka dzīvei, bet mēs ieraugam, cik tuvu katra cilvēka dzīvē patiesi Dievs ir klātesošs. Cik tuvu viņš ienāk katra cilvēka dzīves tumsībā, lai tur ienestu savu gaismu. Jo mēs redzam, ka Dievs patiesi ir klātesošs tur, kur ir ciešanas un sāpes, tur, kur ir vislielākā tums. Lai arī kā mums gribētos un kā mums varētu likt, jeb mudināt mūsu domāt šī pasaule, ka ja nu ir kāds varens spēks, kurš varētu mūsu dzīvi pārvērst, tad tam noteikti vajadzētu būt Dievam, un nevis kādam žēlsirdīgam, laipnam un labestīgam Dievam, bet tādam, kuram tikai un vienīgi piemīt vara un spēks, jo kurš gan šo pasaules nekārtību varētu vēl sakārtot, ja ne stipra roka, kas izmest ārā visus sliktos un nevajadzīgos, slimos un atkritušos, nespējīgos un neveiksmīgos un beidzot pavērtu ceļu tiem sekmīgajiem, veiksmīgajiem, kuriem visas lietas iet no rokas. Bet taču ir vienmēr tas jāatzīst un jāatcerās, ka tieši tie, kuriem ir tā lielā vara un spēks, dažkārt ir atbildīgi un pirmkārt atbildīgi par daudzām ciešanām, kas ienāk cilvēku dzīvē, kas ir atbildīgi par tiem, kas ir atstumti un ārā izmesti. Nē, kad mēs raugamies uz Jēzu, tad mēs mācamies un tiekam mācīt raudzīties pilnīgi savādāk. Kad mēs raugamies uz krustu, mēs mācamies redzēt tur Dievu, kurš ir kopā ar cietēju. Un tā tas ir bijis vienmēr. Un cik ilgi šajā pasaulē ir ciešanas, tik vienmēr Dievs tur ir bijis klātesošs. Un kad mēs mācamies meklēt Dievu un iet kopā ar viņu, staigāt līdzās viņam, kā to Pāvils raksta, sekojiet Dievam, kā viņa mīļotie bērni, tad ir jāsaka, vai tieši tas nav ceļš, kādā mūsu dzīvē kļūst aizvien mazāk tumsas. Ja mēs staigājam Dievam pakaļ visur, tur, kur viņš iet, vai tas nav ceļš pretī tam, ka mēs palīdzam un glābjam cilvēkus no nevajadzīgām cilvēku radītām ciešanām. Un ja nu visi visbeidzot mācās raudzīties šādu uz Dievu caur viņa dēlu, Jēzus Kristus krustu, ja nu visi tā mācās no Dieva šo žēlastību, šo gatavību būt tūk klāt cietējam, tad vai var būt šajā pasaulē vairs vietas ciešanām, kas gan vēl tās varētu izraisīt? Bet tikai patiesi tas jautājums ir viens, kādu mēs pazīstam Dievu? Vai tā gaisma, ko mēs meklējam, ir tā, kas krīt no Kristus krusta, vai tā ir gaisma, kuru mēs mēģinām kaut kā paši atrast un iedegt sevī? Ja nu patiesi Kristus ir mūsu gaismas pamats, mūsu gaismas patiesais avots, ja viņā mēs redzam savu glābēju, to, kas nāk pazemībā un lēnprātībā, miera ķēniņš, par kuru rakstis saka, tad nu priecājies Cijānas meita un Gavilē Jeruzālēmas meita, jo redzi, kāds ķēniņš nāk pie tevis, kāds, kurš ir miera kungs, kāds, kurš ir glābējs. Tad patiesi mēs arī varam ieraudzīt to lielo apsolījumu, kas piepildās Kristo un kuru Dievs ir apsolījis arī piepildīt, kā to raksta pravietis Jesaja. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu, un pār tiem, kas dzīvo nāvis ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa pleciem, un viņa vārds ir brīnišķais padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs, un miera liels kungs. Par šo valstību ir sacīts, ka tā ies plašumā, un tās miers būs bez gala. Tāpēc, ja nu ir kaut kas, ko mēs patiesi varam darīt šajā adventas laikā, ir ļaut Dievam mums atkal nostāties un tādā stāvoklī, kurā mēs ieraugam, cik patiesi daudz ir tums šai pasaulē. Ļaut Dievam palīdzēt ieraudzīt, cik daudz vēl tās tumsas ir mūsos katrā. Un ļaut šim ķēniņam nākt un piepildīt mūsu dzīvi, lai caur mums var šī gaisma atspīdēt pie daudziem. Lai par to Dievam ir pateicība un lai viņu žēlastība ir ar mums visiem. Āmeni.